Bueno, toi bezala tertuliarekin abiatuko dugu Kale Gorrian saionetako bigarren atala osnarketari tarte egiteko eta gaur ere gurekin bi gonbidatu, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon zure ere Sonia.
Egunon.
Eta urte berri on bioi, eh?
Ala izan dela.
Zer moduz hasi duzu, urte berria?
Ondo, ondo.
Bai.
Bai, harto.
Bueno, oso afirmazio indartsuak ez, baina bueno, positiboa behin epein. Bueno, horri eutxiko diogu. Jarriko gara amaieran ere, zuekin Bilboko biharko itzorduari begira, baina lehenik eta behin beste gai batzuk ere landu nahiko genituzke, eta ikuspegi, bueno, sozio-ekonomikoari begira jarri, urte berriarekin batera, ba bueno, erabaki berriak edo datu berriak edo ezain berriak ere ezagutu ditugulako, eta bueno, besteak beste, gobernu Espainiarretik iragarritako igoera horiek, igoera edo esatearren, oinarrizko soldatak 0,5 igoera izan du Estatu Espainiarrean, eta hortaz, bueno, Hego Euskal Herriko herritarrentzat ere eragin zuzena izango duena, 648,6 eurotan geldituko den soldata minimo hori, eta pentsion igoera, edo, bueno, revalorizazio hori, 0,5 izango dena, eta esan bezala Hego Euskal Herrian ba eragin zuzena izango duena. Lehenik eta behin horri erreparatu nahi nion zue biekin, igoerak esan dugu, baina bueno, merkealdietan gauden honetan ezakit merkealdietako igoera bezala hartu behar ote genituzken, bikote? Sonia.
Bai, esan, bueno, Rajoy berak ezagien, esan, zera, zala holan oso igoera epala, eta esan, ba, bueno, gutxieneko soldata, hori, 0,5 hori geldituten da, 3 eurotako igoera batean, ez? Eta pentsioak, ba, bueno, jakin da, ba, pentsio batzuk zelako kopuru murriztua daukaten, uneko 0,25 iotea, ba, bueno, pues, benetan, gustu txarreko broma emoten deu, batez be, entzun da, azkanengo sasoi honetan, batez be, hauteskundei begira, zabaltzen ari diren, mesu horreri erreparatzen behotzago, ez? Ba, bueno, pues, ja, errekuperazioa, krisia atzean gelitzu dala, errekuperazio sasoi batean sartzen garela, eta bar, eta bueno, dena ondo baino beto doala, ez? Ja da, ba bueno, pues diskurtso horretatik hori da nabarmendu beharko litzakena, ez? Ba bueno, ez da gauza berria, ez? Horre holako diskurtso bat eta realitatea ze urrun daozen eta gero ta urrunago egongo direla, esan nahi dute, egia da, Estatu Espainiorrean reforma zikloa amaitutzat eman dutela. Ez honek ez du esan nahi beste reformarik edo beste ikuturik emango saionik edo reformen inguruko beste pausorik egingo ez danik. Reforma struktural horiek guztiek euren garapena behar dutelako nahi duten jendarte eredua guztiz ezarri arte. Ez? Baina egia da, lehengo fruituak ja hasi garela ikusten. Ez? Horre, ba bueno, pues ikusten dugunez, soldatei erreparatzen badiegu, ba gerota kaskarragoak, enplegu gerota kaskarragoa, bai, pues ez bakarrik langabezi datuak mila batzuetan o ehun batzuetan mugitzen diren, baizik eta ba bueno, pues langabezi datuak apaltzeagaitik zelan baita esateko ezin dezakegu esan enplegu berririk sortzen ari deni, baizik eta ba bueno, ja sortuta dagoen enplegu hori zelanbait banatzen ari dala, eta ba bueno, pues enplegu partzialak, ordukako enpleguak eta bueno, pues sasoi oso murriztuetarako enpleguak direla momentu honetan sortzen ari direnak, eta berez ba bueno, pues enplegu horiekin ezin dala bizi, hori da ondoriorik larriena, ez? Eta bueno, bestelako emaitza batzuk, bestelako fruitu batzuk ere ikusten ari gara, ba bueno, pues desberdintasun sozialak, desberdintasun ekonomikoak zelan handitzen ari diren, aldea gehien daukatenen eta gutxien daukatenen artean, edo gehien daukatenen eta gehiengoaren artean, alde hori itzel handitu dala azkanengo urteotan, eta hori gertatzen jarraituko duela, esan bezala, ba bueno, pues egindako reforma guzti horiek garapen bat ekarriko dutelako urrengo urteetan. hori aspalditik esan da daukagu, ez? Kontua ez da hasieratik esan genuen, ez? Egingo zirenik holan erreforma batzuk, edikutu batzuk, edo neurri batzuk hartuko zirenik, eta ez dut asun momentu bat pasatuta gero gauza guztiak, edo egoera bueltatuko zanik aurreko parametroetara. Hau guzti egin dute egoera goitik bera aldatzeko. Osea, inork ez dezala pentsatu, baita, ba, bueno, datu hau makroekonomikoak noiz edo noiz, ametik 10 urtetara edo hainbat urtetara, ba, bueno, apaltzen badira ere, eta hori ere ikusteko dago, inork ez dezala pentsatu aurreko egoera berreskuratuko dugunik. Hau guztia eginda, ba, bueno, pues bestelako parametro batzuetan mugitzeko, eta lan mundua eta guztiz aldatzeko eta desorikatzen jarraitzeko.
Mm-hmm. Bai, nik uste dute batzuk krisia aski ongi baliatu dutela eta ba, usartuko nitzateke esatera sortu ere egin dutela basuniak deskribatu duen eszenatoki hori bilatzeko, ez? Gero eta lanak ere bai, eta nik uste dut horretarako baliatu dutela krisi hau askok, ez? Soniak aipatu ditu datu batzuk eta nik datuen saltza horietan askotan nik uste dut mareatzen gaituztela eta bideratzen dutela edo bideratzen saiatzen direla gure iritzia, ba esanez langabetu gutxiagorekin bukatu dugula 2014. Urtea, afiliatu gehiagorekin, baina horren atzean ere, badira datu askoz gehiago irakurketa beste norabide batera ere eraman dezaketenak, ez? Zer motatako lan kontratuak sortu dira, ba, 2014an egin diren lan kontratuen 186 aldi baterakoa baldin bada, eta horrek ere adierazten digu, ez? Soniak esan duena, ari dira lanpostuak banatzen, ez? Lehen zeuden lanpostuak jende gehiagoren artean banatu. Badirudi askotan aldarrikatu dugun gauza dela lana banatzea, baino nik uste dut guziz kontrakoa dela orain gertatzen ari dena. Lehen zeuden lanpostuak prekarizatu dira eta soldatak jaisteko baliatu da asko, ez? Eta gero ere, tentuz ibili beharreko momentua da ere, nik uste dut urteko momentu hau agian ez dela momenturik egokiena datu hauei erreparatzeko, ez? Ikusirik, ba, iaz adibidez urtarrilean 8.500 lagun edo pertsona gehitu zirela langabezira, ba, ikusiko dugu bain, beherapenak eta gabonetako kanpaina hauek bukatzen direnean zenbat enplegu desegingo den ere, eta horrek adierazten digu hori, ez? Zein motatakoa den sortzen den enplegua eta ze egoeratan gauden guziok, ez? Eta azkenean bere azkundea eta bere aberastea kontsuman oinarritzen duen sistema ekonomiko honetan nik ez dakit noiz pentsatzen duten burua altxako dugula, nik bederen ez baditugu gauzak errotik aldatzen ez dut ikusten posible. Ba hori, lehen genuen bizitza mailara itzultzea, ez dakit nahi nuken ere, lehen genuen bizitza estilora itzultzea, baina bai irauli beharko liratekela gauza asko, ba denok ere, ba, Soniak aipatu duen desoreka hori, ez, gehien dutenen artean eta gehiengoaren artean dagoen gero eta desoreka handiago hori horrekin eta tendentzia horrekin apurtzeko, ez, datuak nondik begiratzen diren dira eta nik uste dut horri erreparatu behar diogula.
Langabe gutxiagorekin, afiliatu gehiagorekin amaitu da 2014 urtea Euskal Herrian, baina aipatu duzu, bueno, ia kontratu guztiak behin-behinekoak, 10 langabetik 6 ez dute inolako saririk jasotzen, eta asko entzuten den esaldietako bada, bueno, lana badut, eta ez da gutxi, ezin kexatu. Horrelako adierazpenak asko entzuten dira, ez ote dira arriskutsuegiak, horrelako esaldi konformistak, edo zaki nola deitu, Sonia?
Hombre, nik uste dut esaldi normalak direla, ez? Mundu guztiak ikusten du, ba, bueno, egoera zelakoa dan, eta zer dauen, eta zer ez dauen, eta orduan normala da, ba, jenteak olako esaldiak botatzea, eta olako pentsamenduak eukitzea, guztiz normala da, azken batez, ba, bueno, horren, normalitate horrek edo gizakion zera ba bueno ba pentsateko modu horrek ere laguntzen du, baina eske hori geure zera propioa daukagu, hori aldatzea oso saia da. Segun batez nik igual puntualizatu nahiko nuke lehen komentatutakoarekin, bueno, hor esaten dugu prekarietatea eta lan munduaren prekarizazioa ez tala oraingoa. Azken batez, prekarizazio prozesu sakona abiatu zen ja 80garren hamarkadatik aurrera eta gero ta sakonagoa, ez, urten poderioz, baina oraingo bueltak dakarrena, ez da bakarrik prekarizazio horretan sakonduko danik, baizik eta lan mundu prekario horrek, zelan baita esateko bide emango diola pobreziari, ez? Enplegua izateak ez duela bermatuko pobreziatik irtetea, eta hori gaurko egunean ikusten ari gara, eta zuk komentatzen zendun, ez? Bueno, lana daukat eta ez da gutxi, karo, ez errez eukitzetik lan edo, bueno, pobreziatik urten, urtetea bideratzen ez dizun enplegu bat, baina, bueno, behintzat, gozes, ziltzeko aukera ematen dizun enplegu ez prekarioa baizik eta hori esan da, ez? Pobreziatik irteten izten ez dutzune enplegu bat, aldea badago, ez? Baina hori prekarietatetik pobreziara esango nukenik, ez? Ez enplegua izateak ez du bermatzen pobreziatik irtetea, ez lanean gaudenean eta ez lanetik ateratzen gaituztenean, langabezi periodetan edo erretiroan, ez? Orduan nik uste dut, pentsatu behar dugula datuetatik aparte eta holan botatzen ditugun esaldi borobil hoietatik aparte, horrek zelan eragiten digun pertsona moduan eta zelan eragingo digun pertsona moduan eta horta zelan eragingo digun jendarte moduan, ez? Etorkizun batean. Imaginatzen badugu danok jendarte sistema horretan murgilduta gaudela metik urte batzutara, jaiotzetik hilarte ez dutasun egoera batean egongo garela, segurtasun falta murgildurik zelan baita esateko, eta horrek suposatzen duen azken batez da duintasun osoa galtzen joatea. Bai, eta nik uste dute horretaz ere pentsatu behar dugula, ez bakarrik momentuan zelan irtengo garen edo zelan konponduko garen iztutasun momentu zehatz batetik irteteko edo lehen komentatzen zen duen horrekin lotuta baizik eta danoi modu orokor batean eragiten digunean eta benetan duintasuna galtzera eramaten gaituen egoera batera sartzen gaituenean danok jendarte moduan ze egoeratan, ze momentutan egongo garen ametik urte batzutara eta horrek zelan eraingo duen arlo guztietan, ez bakarrik ekonomikoan.
Hala ere, esaldiari dagokionez lana badut eta ez da gutxi zenion Sonia normala dela, ez? Baina nahi bai ematen dit amorrazio puntu bat eta beldurra, ez? Jendeak Eiderrek ondo esan duen bezala nire ustez askotan jarrera konformista bat edo izan daiteke, ez? Lana badut eta ezin naiz kexatu, isilik egon beharko dut eta nik uste dut ez dela hori gehienon egoera, ez? Lana badugu, baina Sonia zuk diozun bezala pobreziatik gero eta gertuago gaude eta gero eta jende gehiago gaude egoera estu horretan, zuk esan duzun bezala hasi jaio eta kasi hilarte, ez erretiroak, ez langabeziak, ez digu bermatzen, egoera hortatik aldenduko garenik, eta nik uste dut esaldi horietatik aldendu eta borrokarako grina gehiago iguale atera beharko genukela, ez? Iruditzen zaite, batzutan jarrera konformista dela, eta pixka bat amorratzen hauen esaldia da.
Bakarrik esan, nahi neban azan, horreri buelta ematean modu orokor batean oso zaila dela. Osa, berezko gauza daukagulako. Osa, pentsamolde hori
naturala
oso sakoneko pentsamoldea dalako eta buelta ematea oso zaila dalako. Horrek ez du esan nahi alegin hori egin behar ez dugunik. Begia da, osa, horretan gabiltza. Ze ganera zuk ondo dakizu gainera.
Bai, sindikatuetatik gertu eta hor sartuta ere bazabiltzate biak eta borroka horretan sartuta, baina bueno, beste aldarrikapen bati ere egin nahi genion erreferentzia gaurkoan geratzen zaigun tartean eta aurrez esan dugun bezala bihar Bilbon Bilbon deituta dagoen manifestazioa, urte berriarekin batera urteroko itzordu ere bilakatzen dena Bilbokoa, Euskal Preso Politikoen Eskubideen Defentsan, Nau Euskal Herrira leloa hartuta bihar Sarek deitutako deialdi hori, eta ez dakit zer nabarmenduko zenuketen, biharko deialdiarekin lotuta, ze arrazoi jarri nahiko zenuketen mai gainean zue biek, Eneritz, zugandik hasita.
Ba, nik uste dut ozen aldarrikatu behar dugula, niri gustatu zaite aukeratu diren hashtaga egun horretarako argi dugu, eta lema printzipala orain, argi dugu orain, nahi ditugu presoak Euskal Herrian, ez? Eta ea azken urtetako argazki errepikatzen den, dotoreagoa izango da aurten, argitxo txikiz beteta, denok eskuetan izango ditugun argitxoiekin, ba, zeruari eta munduari argi izango diogu, ba, hori, orain behar ditugula, eta bitartean ez garela geldituko.
Sonia?
Bai, hori da, oso aldarrikapen zehatza da, egia da, aldarrikapen gehiago bada ausela, baina honetan aldarrikapen oso zehatza, eta ganera momentua ere oso zehatzeko katuta, orain txeberton, ja, listo, da, momentua da, nahikoa da. Ez, eta bueno, arrazoiak ez dugu errepikatuko danoke jakin badakigu, eta ganera, ba, bueno, pues azkanengo egunotan, ba, bueno, pues hainbat jente ezberdin batzen ari da, eta bakotxa ipinten ari da, holan mai gainean, ba, bueno, pues arrazki diferenteak, eta ondo ezagunak dira, ez dugu errepikatuko. Egia da, badakigu, arrakastatzua izango dala, badakigu Bilbo bete egingo dugula, eta badakigu gainera, ba, bueno, pues horrek manifestazio batek ez duela berez berez konpontzen, zelanbait esateko egoera bat, baina bai izango dela inflexio puntu bat, eta importantea izango dela kanpoan, eta importantea izango dela bai barruan. Esan nahi dute lehen komentatzen zendun, ba, bueno, pues horrek ematen duen indarra espetxe barruan, ba, bueno, pues ametik elarazten dugune, babesa erazten dugune, kariño erazten dugune indarra, eta kanpoan gauzen ontzat bere, ba, importantea izaten da, ez, horre hainbat aldarrikapen hori hainbat jentek babestea eta danok bat egitea importante izaten da guretzako eta lanean jarraitu alizateko.
Ba, hortxe, biharko itzordua gu ere bertan izango gara eta argi horiekin ere bat egingo dugu. Eneritz Otamendi eta Sonia González eskerrek asko gaurkoan ere gurean izategatik. Aste ona pasa, ondo izan.
Berdin.